Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Remaster EP ที่53อยู่กับผมอ้ําสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับอยากจะมาชวนทุกท่านพูดคุยกันในประเด็นต่อเนื่องจาก EP ที่51ผมพูดถึงเรื่องของปัญหาหัวหน้างานการตั้งเป้าหมายกับทีมงาน Mindset ของคนทำงานที่อาจจะมีปัญหาส่งผลทำให้องค์กรไปได้ไม่ถึงไหนเสียทีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาต่อยอดเนื่องจากฟีดแบคใน EP นั้นนะครับมีเข้ามาอย่างล้นหลามและทุกคนนะครับอยากให้เราส่องกล้องมองในจุดที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือปัญหาระดับองค์กรนั่นเองครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนทุกท่านนะครับเช็คลิสต์กันว่าองค์กรแบบไหนที่จะทำให้คุณนะครับก้าวข้ามผ่านจุดที่เรียกว่า career path ไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากติดปัญหาหลายๆอย่างมีหนำซ้ำครับคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปัญหาหน้าที่การงานของคุณแต่รู้สึกอยากลาออกทุกครั้งที่เข้าไปนั่งในองค์กรแห่งนี้ครับตั้งต้นแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเบื่อกับการทำงานตื่นมาในแต่ละวันแล้วไม่มีความสุขรู้สึกว่าไม่อยากตื่นไปทำงานสักวันเดียวเลยนะครับอาจจะมีปัจจัยหรือว่าสาเหตุต่างๆที่เข้ามาในหัวคุณแบบที่คุณไม่ได้ทันได้วิเคราะห์พินิจพิจารณาเกิดขึ้นนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณได้รับมอบหมายอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชื่นชอบแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับตำแหน่งงานอาจจะถูกต้องอยู่แล้วแต่ระบบของการทำงานมันกลับไม่ซัพพอร์ตไม่ส่งเสริมให้คุณรู้สึกแฮปปี้กับการทำงานในทุกๆวันนี่ก็เป็นปัญหาคลาสสิกสุดๆเลยนะครับที่ทำให้คนทำงานหลายๆคนเลือกที่จะเดินจากไปจากองค์กรแม้ว่าเงินเดือนจะโอเคตำแหน่งงานจะโอเคหัวหน้างานจะโอเคแต่ระบบมันไม่ส่งเสริมนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนนะครับเลือกที่จะเดินจากไปเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรที่มีปัญหาคอนฟลิกต์เยอะๆแบบนี้นะครับอยากจะเล่าให้ฟังถึงคำว่าแมทริกstructure นะครับ matrix structure เนี่ยก็คือปัญหาขององค์กรส่วนมากนะครับเป็นองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับที่มีการลำดับขั้นเยอะเป็นพิเศษมีการจำกัดอำนาจอยู่กับกลุ่มคนแค่บางกลุ่มนะครับและทำให้พนักงานระดับ operation เนี่ยมีโอกาสในการออกสิทธิ์ออกเสียงให้ความคิดเห็นกันได้อย่างน้อยนะครับและทำงานเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานตามสั่งอย่างเดียวถึงแม้ว่าการทำงานที่ตัดสินใจจากคนระดับสูงอย่างเดียวนะครับจะเป็นทางเลือกที่ lean ถูกต้องแล้วก็ทำให้ process งานสามารถดำเนินต่อไปได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ใจคนทำงานทั้งปวงนะครับเรามาดูกันว่าปัญหา matrix structure ที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าตีความง่ายๆจะออกมาเป็นอะไรบ้างนะครับปัญหาแรกเลยครับทำให้คนทำงานไม่กล้าแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรเลยการทำงานในรูปแบบ matrix structure เนี่ยมีโอกาสสูงมากทีเดียวนะครับที่จะทำให้คนทำงานรู้สึกไม่อยากจะออกความคิดเห็นใดๆออกมาเลยนะครับเนื่องจากว่าการออกความคิดเห็น1ครั้งนะครับแสดงถึงวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างไม่ได้เป็นที่ยอมรับในคณะบริหารไม่ได้ถูกยอมรับจากหัวหน้าและที่สำคัญเลยนะครับอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวทีของเราที่จะต้องมาแสดงอะไรแค่เข้าไปนั่งรับฟังเฉยๆก็โอเคแล้วสิ่งนี้นะครับเป็นดาบสองคมที่ทำให้คนทำงานที่อาจจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความสามารถเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้อยู่เต็มหัวมีความคิดที่อยากจะส่งเสริมแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยผลักดันไปได้ไกลยิ่งขึ้นแต่เวทีมันไม่ส่งเสริมให้เขาออกมาพูดอะไรเลยนะครับทำให้ไม่กล้าที่จะพูดพอพูดออกไปแล้วก็ไม่ได้รับฟังไม่ถูกนำไปใช้ถูกนำไปพิจารณาต่อยอดสุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบไปและอาจจะจากไปในที่สุดนะครับข้อที่2ครับทำให้คนทำงานเนี่ยรู้สึกไม่เป็นอิสระรู้สึกไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆและต้องทำตามคำสั่งของหัวหน้างานเพียงอย่างเดียวสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดูเหมือนจะเป็นระบบเผด็จการเล็กๆที่อยู่ในองค์กรซึ่งหลายๆองค์กรปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าอาจจะมีอยู่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหัวหน้างานนะครับเป็นคนที่เก่งมีประสบการณ์และมีชั่วโมงบินมากกว่าคนทำงานคนอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความใจแคบรู้สึกไม่เปิดรับต่อความคิดเห็นอื่นๆของคนทำงานเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบนี้นะครับเกิดขึ้นคนทำงานอาจจะรู้สึกไม่เป็นอิสระและไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาทำให้องค์กรไม่สามารถรุดหน้าไปข้างหน้าได้ทีมงานไม่ได้แสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แท้จริงออกมาเพราะว่าต้องทำตามคำสั่งเป็นเหมือนหุ่นยนต์ นี่ก็เป็นปัญหาที่2ที่เกิดขึ้นใน Matrix Structure ครับข้อที่3ครับทำงาน1ปีก็แล้ว2ปี3ปีหรือ5ปี10ปีก็แล้วแต่กลับไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีครับนี่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสำคัญเลยนะครับที่คนทำงานถ้าเกิดว่าเป็นคุณที่ฟังอยู่แล้วเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาดูว่าคุณกำลังอยู่ในระบบ Matrix Structure ที่ทุกอย่างล็อกไว้แล้วว่าไม่ให้คุณเติบโตไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับอาจจะออกมาเป็น2มุมก็เป็นได้มุมแรกนะครับเพราะว่า performance ของคุณอาจจะยังไม่ดีพอที่จะถูกโปรโมทขึ้นมาแต่มันจะขนาดนั้นเชียวหรือถ้าเกิดว่าเราทำงานมานานขนาดนี้แล้วนะครับมีประสบการณ์งานมากขนาดนี้แล้วและถ้าเกิดนะครับคุณมีความรู้สึกในใจว่าคุณทุ่มเทมากพอแล้วเนี่ยแต่กลับไม่ได้รับการโปรโมทไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าการเลือกการโปรโมทพนักงานขององค์กรนี้เนี่ยเลือกจาก bias ที่ชื่นชอบหรือเลือกจากศักยภาพของคนทำงานจริงๆนี่ก็เป็นปัญหาที่3ที่ต้องพิจารณาร่วมกันนะครับข้อที่4ครับปัญหาใหญ่ที่สุดเลยตัวเลขเงินเดือนไม่ส่งเสริมกับงานที่ได้รับมอบหมายมาปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่เคยเจอไหมครับ job description คุณเป็นรูปแบบหนึ่งแต่งานที่คุณได้ทำเนี่ยจับชายเรียกว่าเยอะแยะไปหมดนะครับไปเรื่อยมากๆโอ้เป็นงานที่เราไม่ได้คาดคิดเลยด้วยซ้ำว่าวันแรกที่เราก้าวเข้ามาในองค์กรนี้จะได้ทำสิ่งนี้ในช่วงแรกเขาอาจจะบอกว่าเป็นโอกาสเป็นความท้าทายใหม่ที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้แต่ถ้าเกิดว่ามันมากไปมากเกินพอดีเกินกว่าขอบเขตที่เราจะทำได้ก็จะไม่ส่งผลดีกับคุณเสียทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่มันมากไปเกินสิ่งที่คุณทำและมีหนำซ้ำเงินที่คุณได้รับค่าตอบแทนที่คุณได้รับไม่สมเหตุสมผลเลยไม่มีการให้บัดเจ็ตส่งเสริมกับสิ่งที่คุณต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมมาเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเมทริกซ์สตรัคเจอร์ที่เกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งครับผมเล่าให้ฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดแล้วนะครับว่าองค์กรของเราที่เรากำลังอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดครบ4ข้อเลยหรืออาจจะมี2ใน3ข้อที่เกิดขึ้นในระบบเมทริกซ์สตรัคเจอร์ก็เป็นได้นะครับเราพูดถึงปัญหาไปแล้วเราพูดถึงแนวความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับถามว่าเราจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรในเมื่อปัญหาทั้งหมดนะครับเกิดจากระบบองค์กรที่เขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำผมว่าเราอาจจะต้องกลับมาตั้งต้นที่ mindset ของตัวเองก่อนเป็นสำคัญมาดูกันสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราในฐานะปัจเจกเนี่ยเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างในฐานะคนทำงาน1คนที่อยากจะเติบโตและมีความก้าวหน้าก่อนอื่นผมต้องบอกเลยครับว่าในการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยแรงผลักดันพรแสวงของตัวคุณเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้คุณก้าวไปจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโอกาสที่เข้ามาในชีวิตไม่ได้มาบ่อยครั้งและอาจจะมาแค่ครั้งเดียวก็เป็นได้นะครับตลอดชีวิตการทำงานของคุณเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้ออกครับว่าสิ่งใดเป็นโอกาสสิ่งใดเป็นสิ่งที่กำลังทำร้ายเราอยู่และเราก็มุ่งไปสู่จุดที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับการตัดสินใจของตัวคุณเองวันนี้ผมเลยนำ3เทคนิคการตั้งหลักดูนะครับว่าถ้าเกิดองค์กรของคุณมีเมทริกซ์สตรัคเจอร์เกิดขึ้นแก้ปัญหาอย่างไรดีและถ้าแก้ไม่ได้ปรับชุดความคิดอย่างไรดีลองไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าการแก้ปัญหาของผมที่ได้เตรียมมาในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การให้คุณไปยื่นใบลาออกยื่นซองขาวกับหัวหน้างานหรือองค์กรที่มีปัญหาเรื่องเมทริกซ์สตรัคเจอร์นะครับแต่เป็นการปรับความคิดของตัวเองอยู่ให้แฮปปี้มากขึ้นถึงแม้ว่าองค์กรคุณจะเละตุ้มเป๊ะมากแค่ไหนก็ตามจนถึงที่สุดแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกครับวางแผนการทำงานวางแผนแคริเออร์พาธของตัวเองควบคู่ไปกับแผนที่องค์กรให้มาด้วยก็ดีนะครับแผนที่ผมพูดถึงเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพสำเร็จที่คุณตั้งเป้าไว้ในหัวว่าตลอดระยะเวลา5ปี10ปี20ปีต่อจากนี้กับสายงานที่คุณกำลังทำอยู่คุณอยากจะเติบโตไปในทิศทางใดอยากจะพัฒนาทักษะอะไรให้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการในตลาดณปัจจุบันครับคำว่า job description เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็น priority รองไปแล้วนะครับสำหรับองค์กรที่มีความ innovation สูงองค์กรที่ต้องการพัฒนาอย่างรุดหน้าตำแหน่งงานต่างๆนะครับที่เราได้ยินกันเนี่ยณตอนนี้ถ้าหากว่าเราไปสำรวจในตลาดลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับจะพบว่าตำแหน่งงานไม่ได้ถูกจำกัดแค่คำว่า Manager Operation หรือว่า Senior แล้วนะครับแต่มันกลายเป็นอะไรก็ได้ที่คัสตอมไมซ์กับองค์กรนั้นๆ นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่วิเคราะห์ข้อมูลเก่งคุณอาจจะเติบโตไปเป็น data analyst และต่อยอดไปเป็นอีกหลายๆตําแหน่งก็เป็นได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ทางด้านการบัญชีไม่จําเป็นต้องจบมาเป็นนักบัญชีไม่ต้องอยู่ในองค์กรแล้วเติบโตไปเป็นผู้จัดการบัญชีขององค์กรแต่มันมีหนทางอีกมากมายนะครับที่อาชีพของคุณเนี่ยจะถูกเติบโตไปในทิศทางอื่นเพราะฉะนั้นต้องมองทางเลือกตรงนี้ให้ออกนะครับว่านอกจากชื่อตำแหน่งงานนอกจากสิ่งที่คุณได้เซอร์ติฟิเคทมาแล้วในงานตัวนี้นะครับทักษะดีกว่าครับย้อนกลับมาดูว่าทักษะอะไรที่ติดตัวคุณไปและสามารถเป็นเครื่องต่อรองเป็น unfair advantage จำคำนี้ไว้เลยนะครับ unfair advantage หรือว่าข้อได้เปรียบที่คุณมีมากกว่าคนอื่นในการไปต่อรองกับบริษัทต่างๆคุณอาจจะมีทักษะในการวิเคราะห์บวกกับทักษะในการ storytelling เล่าเรื่องผสมกันอาจจะได้เป็นอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์กับตลาดมากขึ้นก็เป็นได้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปรู้ลึกแค่เรื่องเดียวนะครับก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วแต่ถ้าหากว่าเรารู้จัก connecting the dots นะครับเชื่อมความรู้เชื่อมทักษะต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นครีเอเตอร์รูปแบบนึงที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นที่ต้องการของตลาดณปัจจุบันก็ได้เพราะว่าโลกของการทำงานมันเปลี่ยนไปมากเสียทีเดียวแล้วครับข้อที่2นะครับหาสิ่งที่อยากทำและทำเงินได้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พูดง่ายนะครับแต่ว่าหายากนิดนึงเนื่องจากว่างานที่คุณทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยตัวผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นงานที่คุณอยากจะทำมันไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วแก่นความรู้แก่นความคิดแก่นทักษะของคุณเนี่ยคุณยืนหยัดเพื่ออะไรคุณอยากจะมีทักษะอะไรที่ใช้มันตลอดชีวิตการทำงานของคุณสิ่งนั้นสำคัญกว่าลองถอยออกมาดูนะครับดูศักยภาพของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งว่าคุณเนี่ยชื่นชอบในการทำอะไรยกตัวอย่างนะครับก่อนหน้าเนี่ยผมทำงานในอุตสาหกรรมออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมนะครับเป็นสถาปนิกนะครับอยู่ในบริษัทผมพบว่านะครับงานทั้งหมดของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมชื่นชอบเสียทีเดียวนะครับแต่มีงาน1ใน4ที่ผมชื่นชอบอยู่ในนั้นนั่นก็คืองานที่ได้คิดได้ออกแบบได้พิชชิ่งนะครับได้นําเสนอความคิดนําเสนอไอเดียต่างๆผมหยิบจับตรงนี้ออกมานะครับแล้วเอามาวิเคราะห์กับตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเติบโตไปในทิศทางใดนั่นก็เป็นสาเหตุนะครับที่พอมีเชื้อไฟตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เลยเลือกได้นะครับว่าเราจะไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดีกว่าหลายๆคนนะครับลองถอยออกมาดูว่าถ้าไม่ใช่อาชีพมีอะไรบ้างที่สามารถตอบโจทย์กับมันได้นะครับบางคนชื่นชอบในการวาดรูปคุณอาจจะไม่ต้องไปเป็นศิลปินก็ได้นะครับแต่คุณอาจจะไปเป็นนักสร้างอินโฟกราฟิกที่อยู่ในองค์กรใดๆก็ตามก็เป็นได้นะครับเนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยทักษะสำคัญกว่าแค่ตำแหน่งงานครับข้อที่3นะครับก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมาแล้วก็คงจะต่อยอดมาจาก EP ที่แล้วที่ผมพูดถึงปัญหาหัวหน้างานนะครับถ้าเกิดว่าคุณแก้ปัญหาอะไรไม่ได้จริงๆในองค์กรที่มีความเมทริกซ์สตรัคเจอร์หนักขนาดนี้นะครับลองเข้าไปคุยความต้องการของคุณกับหัวหน้างานที่ขึ้นตรงกับสายงานของคุณแบบตรงๆเลยครับว่าคุณต้องการจะเติบโตไปเป็นอะไรอะไรที่คุณยังติดอยู่4ข้อที่ผมแจ้งไปคุณติดปัญหาตรงไหนบ้างเผื่อว่านะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับว่าเราไม่ได้เติบโตอยู่ในระบบการทำงานที่ถูกต้องแต่ระยะเวลาในการพิสูจน์งานพิสูจน์คนก็ใช้ระยะเวลายาวนานแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละคนก็มีวิธีการวิเคราะห์พิจารณาไม่เหมือนกันหัวหน้างานอาจจะรอนะครับรอให้คุณสุกงอมและดันคุณขึ้นมากลายเป็นตำแหน่งงานที่มากขึ้นกว่าเก่าแต่อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นเพราะคุณยังอาจจะขาดทักษะหรือว่าความรู้ประสบการณ์อะไรบางอย่างอยู่ที่สำคัญครับลองเข้าไปคุยกันดูว่าคุณเป็นที่ต้องการขององค์กรนี้จริงๆหรือไม่มันตอบโจทย์กับแคเรียร์พาธที่คุณวางไว้นะข้อที่1ที่ผมแจ้งไว้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังพอจะส่งเสริมกันได้เราก็พัฒนาตัวเองยืนอยู่บนจุดยืนที่คุณคิดว่าสมควรแก่เวลาที่คุณจะใช้ร่วมกับองค์กรนี้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ตอบโจทย์หัวหน้ายังแบงค์ๆนะครับคิดอะไรไม่ออกคิดว่าคุณคงไปได้ประมาณนี้แหละพิจารณาตัวเองอีกครั้งนึงครับว่าจริงๆแล้วคุณกับความสามารถของคุณเหมาะสมกับองค์กรนี้จริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วถ้าคุณถอยออกมามันจะมีโอกาสอีกมากมายมีประตูอีกหลายบานที่คุณสามารถเปิดไปเจอมันก็เป็นได้ครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับขององค์กรที่มีปัญหาองค์กรที่อาจจะทำให้คุณติดกับดักไม่สามารถเติบโตได้ในหน้าที่การงานทำงานไปแล้ว5ปีเทียบกับเพื่อนที่ทำงานในสายเดียวกันเนี่ย ขาจะเติบโตไปไกลแล้วแต่คุณยังย่ำอยู่กับที่เดิมปัญหาเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาที่นอกจากตัวเราเองสิ่งแวดล้อมก็อาจจะฉุดให้เรานะครับติดอยู่กับกับดักนี้เป็นเวลานานเพราะฉะนั้นมองให้ออกและใช้ EP นี้นะครับสำหรับการส่องกล้องพิจารณาหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง SCB ที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานขออยู่กับเราไปเรื่อยๆและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ Remaster มาอย่างยาวนานสัญญาว่าจะตั้งใจพัฒนารายการให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ 20:00 น. EP หน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission to the Moon Podcast.